Блинового, поэтому у вас... Да. Да, і судя по всьому, не скоро виберуть. Шановні колеги, шановні присутні, розпочинаємо засідання нашого комітету. Список запрошених на засідання комітету 21 червня 2017 року. Войтович Ярослав Вячеславович, заступник міністра молоді і спорту України. Хобзей Павло Кузьмич, заступник міністра освіти і науки України. Дуже приємно. Стеценко Вадим Григорович, голова комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Філіпішина Оксана Анатоліївна, представник Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, дискримінаційної та гендерної рівності. Колбаса Руслан Сергійович, директор департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України. Олійник Дмитро Семенович, заступник директора департаменту з питань соціальної політики Рахункової палати України. Васильєва Світлана Миколаївна, заступник директора департаменту начальника відділу з питань освіти, науки та інновацій Рахункової палати України. Куйбіда Тарас Ярославович, заступник директора департаменту з питань науки та гуманітарної сфери Рахункової палати України. У нас вся Рахункова палата сьогодні, да, в зборі, я бачу. Стефанюк Ігор Богданович, заступник директора департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Рахункової палати України. Якуб Ганна Анатоліївна, завідувач сектору Державної соціальної інспекції Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України. Столопченко Володимир Валентинович, начальник відділу організації роботи з зверненнями громадян та взаємодії з громадськістю управління соціально-гуманітарного забезпечення та психологічної роботи Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби. Афанасьєва Світлана Петрівна. Ні, да? Головний спеціаліст відділу державної соціальної допомоги Департаменту видатків бюджету соціальної сфери Міністерства фінансів України. Сарапіна Інна Вікторівна. Головний спеціаліст відділу формування та реалізації політики житлових питань управління житлової політики Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Карпенка Надія Анатоліївна, голова громадської організації «Фонд громади Білоцерківщини». Білий Максим Борисович, член молодіжної організації «Блоку Петра Порошенка «Солідарність». І Ісламова Анна Вікторівна, депутатка Бучанської міської ради. Де Ісламова є? А, ви тут, точно. Я бачу, що дивився на вас і... Не пізнав. Ви ж теж з молодіжки, да? Я ж пам'ятаю. Матусевич Ганна Сергіївна, немає. Муратов Тадеуш Олександрович. Член правління громадської організації «Вся Україна». Савинець Вікторія Володимирівна. Віце-президент студентської громадської організації «Шоста влада». Сучков Микита Олексійович. Де Сучков є? Да? Член молодіжної організації блоку Петра Порошенка «Солідарність». Хекін Вонг. Дуже приємно. Голова представницького департаменту студентської громадської організації «Шоста влада». Колеги, є прохання перенести останнє шосте... Не останнє, шосте питання на початок, на перше питання по порядку денного. Немає зауважень? Переносимо, да? Тоді розглядаємо. Пропонується розглянути питання про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству освіти і науки України на фізичну і спортивну підготовку учнівської та студентської молоді за матеріалами Рахункової палати України. Слово надається заступнику директора департаменту, начальнику відділу з питань освіти, науки та інновацій Рахункової палати України Васильєвій Світлані Миколаївні. Будь ласка, Світлана Миколаївна.
2016 року Рахунковою палатою було розглянуто матеріали звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству освіти і науки України на фізичну і спортивну підготовку учнівської та студентської молоді. Рішення було затверджено, і інформацію було надіслано і Кабміну, і Верховній Раді, і безпосередньо Міністерству освіти і науки. За результатами розгляду цього звіту Рахункова палата встановила, що Міністерство освіти і науки за бюджетною програмою фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді не забезпечила належного використання бюджетних коштів і також своєчасності і повноти прийняття управлінських рішень у цій сфері. Міністерство фактично переклало всі свої повноваження на створення ним установи. Це комітет з фізичного виховання і спорту і центральний спортивний комплекс комітету з фізичного виховання і спорту. І також не забезпечує належного контролю за їх діяльністю. МОН, створивши вказані установи, фактично відсторонилося від виконання своїх обов'язків. Функції щодо участі у реалізації державної політики з фізичного виховання і спорту в навчальних закладах всіх типів МОН переклало на комітет, а з утримання матеріально-технічної бази – на ЦСК. При цьому контролю відповідного не було. Всі порушення, які були встановлені, ми зазначили в рішенні. Також зазначили в рішенні недоліки, прогалини в законодавстві. В своєму рішенні Рахункова зазначила також, що порушення вимог статті 48 Закону України про фізичну культуру і спорт Міністерству молоді та спорту на сьогодні не затверджено більшість правил спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні, а також не було визначено порядок ведення журналу обліку використання спортивних споруд. Першочергову увагу при розподілі бюджетних асигнувань аудит показав, що міністерство приділяло питанням забезпечення заробітної плати працівників підпорядкованих йому установ. А на таку основну, скажімо так, напрямок, як проведення навчально-тренувальних зборів, змагань і спортивних заходів, асигнування вже виділялися за залишковим принципом на рівні 5-17%. І у результаті, що вийшло, що участь учнівської студентської молоді в спортивних змаганнях переважно забезпечувалася за рахунок фінансової допомоги громадських організацій, спортивних федерацій, навчальних закладів і приватних осіб. Також Рахункова палата в своїм рішенні зазначила, що порушення норм положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затверджено постановою Кабміну, власниками спортивних споруд не завжди виконувались вимоги щодо підтвердження надійності спортивних споруд перед змаганнями та відповідності їх вимогам правил техніки безпеки. А це, в свою чергу, створює ризики травмування учнів і студентів під час проведення спортивних заходів. Через відсутність контролю з боку міністерства і комітету, керівництво центрального спортивного комплексу, ну, ЦСК та його філій, не забезпечено було ефективного використання державного майна, яке було передано їм в оперативне управління, відповідно, і бюджетних коштів. Майже половиною площ спортивної споруди ЦСК більше 2 років користувалася громадська спортивна організація, яка, як показав аудит, не сплачувала жодної копійки за оренду та не здійснювала відшкодування спожитих комунальних послуг і експлуатаційних витрат. Майже 2/3 кількості спортивних споруд на сьогодні не внесені до єдиного електронного всеукраїнського реєстру спортивних споруд і не оформили правовстановлюючих документів. На 60% площ земельних ділянок, які були в користуванні комітету Центрального спортивного комплексу, відсутні будь-які документи щодо права постійного користування ними. Наприклад, із загальної площі земельної ділянки 0,5 гектарів, що виділялися МОН під будівництво спортивного корпусу, нині це ЦСК, у центрі Києва, на сьогодні вже залишилося лише 0,08 гектарів. За відсутності правовстановлюючих документів на приміщення в центрі Києва та земельну ділянку, ЦСК, як показав аудит, вніс зміни до своїх установчих документів, змінив юридичну адресу, а це створює ризики майбутнього відчуження майна і потребує відповідного контролю з боку Міністерства освіти. Також на сьогодні центральний спортивний комплекс, як показав аудит, не оформив право постійного користування земельною ділянкою в центрі міста на острові Долобецький. І в документах про надання дозволу на розроблення документації землеустрою фактично було виключено на сьогодні слова «для учнівської спортивної молоді», що також створює ризик у майбутньому, що ця земельна ділянка не буде використовуватися за своїм цільовим призначенням. Рахункова палата всі свої висновки відобразила в рішенні, також надала рекомендації як Міністерству освіти, так і комітету. Я лише хочу наголосити на основні рекомендації. Міністерство рекомендували все-таки затвердити і розробити, затвердити стратегію розвитку фізичної і спортивної підготовки учнівської студентської молоді, оскільки не було ні державної програми, і фактично комітет здійснив свою діяльність в ручному режимі. З метою ефективного використання бюджетних коштів ми рекомендували оптимізувати структуру комітету ЦСК та їх філій. Також переглянути все ж таки договори на оренди, оскільки площі всі здаються ДЮСШ і без будь-яких договорів. І зобов'язати провести суцільну інвентаризацію державного майна за участю представників міністерства і оформити відповідні документи. В принципі, і такі ж рекомендації були дані комітету, більш детальні. Мене, в принципі,
дякую, Світлана Миколаївна. Запрошую до слова заступника міністра освіти і науки України Хабзея Павла Кузьмовича.
Дякую. Шановний пане голово, шановні народні депутати, шановні запрошені, склалася така традиція, що питанням фізичного виховання і спорту займаються дошкільні, в середні освіти, це покладається при загальному керівництві комітету, покладається на місцеві органи влади. За комітетом, за міністерством були ті заклади і ті студенти, які належали до них. Це, в першу чергу, була професійна освіта, яка зараз в процесі децентралізації передається на місцеві органи влади, і залишається студентська молодь, тому що вищі навчальні заклади фінансуються нами. Тому певні, от так як послухати цю довідку, то можна таке враження складається, що тут ми взагалі нічого не робимо. Але на універсіаді результати хороші, і жодного нещасного випадку на наших, слава Богу, не було. Але по суті, зауваження є слушні, і ми розглянули план за усуненням тих зауважень, які були. Зараз у нас є на обговоренні стратегія розвитку фізичної спортивної підготовки учнівської молоді. Ще я хочу сказати, що в цей період після перевірки відбулася зміна керівника комітету. Тобто зараз комітетом керує Вадим Григорович Стеценко, людина з досвідом, яка працювала в Міністерстві молоді і спорту. І ці питання зараз в нього на контролі, і він, зрозуміло, водночас все виправити не можна, але я хочу прозвітувати шановним членам комітету про те, що вже нами зробили. Є підготовлений план, я не знаю, чи він був скерований чи ні в нашій аудиторській службі, палаті рахункові. На обговоренні у нас є стратегія. Використання щодо апарату. Центральний апарат ми провели відповідність, враховуючи. Цей процес, регіональне відділення, зараз є в процесі, і до нового навчального року, я думаю, до січня плануємо, тобто це буде зроблено. В міністерстві відповідальність за сферу фізичного виховання зараз покладена на заступника міністра Романа Володимировича Греба. Він є в відпустці за тим, що я його заміняю, тому я сьогодні у вас на комітеті і вам доповідаю. Тобто вже тут ми чітко навели порядок і нікому там не ділом не передаємо. Він досить та теж активно включився в роботу. Складніше є питання щодо внесення змін до положення комітету в частині визнання порядку взаємодії у сфері фізичного виховання спорту з департаментом МОМ. Тому що я сказав, що у нас є департамент середньої і початкової освіти, і департамент професійний, і департамент вищої освіти. І, безумовно, тут ми думаємо про те, як зробити, щоб воно не було за залишковим принципом, як ви говорите, питання виховання. Хоча в наших програмах і сьогодні комітет приймається базовий закон про освіту, дуже важлива лінія для нас є це здоров'я, це безпека і здоров'я дітей. І ця компетентність, вона пронизана всіми нашими документами. Внесені зміни до положень про департаменти, це триває, і ми це включимо. Календарний план у нас вже є, оздоровчих закладів, і я хочу сказати, що на спортивно-масові заходи вже в 2016-2017 році, завдяки вам, депутатам вже було виділено, тому і в попередньому і запланованому цьому році 5 мільйонів гривень, тобто вже безумовно заходи проводяться. Бо якщо ти проводиш на регіональних рівнях, ти завжди маєш мати фінальні, і це стимулює до розвитку, і є якийсь певний завершальний етап. Складніше з договорами оренди, і вони десь 70% вже заключені, і теж ми думаємо, що ми до січня наведемо цим порядок. Філії інвентаризації державного майна, державне майно ми діло провели. Ось сими. Ну, справа встановлюючим документом є складності. Є складності, це дійсно є складності, тому що якщо особливо ти маєш в центральній частині міста, ми це маємо, і коли ми хочемо передати майно професійних училищ, з державного майна передати на області, практично дуже важко виділити, зробити, і ми працюємо, але тут залежить від місцевих органів влади, тому що і ці межі, і всі відповідні документи не так легко отримати, але ми над цим працюємо. Планування видатків, ну, ми робимо. Щодо комітету, то наш комітет, уже під керівництвом Володимира Ігоровича, практично він виконав всі речі. От єдине, що йому це складно, те саме укласти з орендарями нежитлових філій, тобто ми то уклали, але з філіями воно є складніше, може Вадим Ігорович зараз уточнить, і те саме оформити правовстановлюючий документ. Тобто, як воно не виконано нам міністерством, так відповідно воно і не виконано комітетом, але ці речі тривають. Я думаю, що ми до січня місяця це врахуємо, після обговорення і запрошую вас до обговорення цієї стратегії, зробимо цей план і будемо, маючи керівника, будемо виправляти ту ситуацію. Дякую.
Дякую. Слово надається заступнику голові комітету, голові підкомітету з питань фізичної культури і спорту, народному депутату України Силантьєву Денису Олеговичу. Будь ласка.
Шановні присутні, знаєте, мене, по-перше, є там питання, от зразу, коли ви там доповідали, стосовно того, що ви звільнили керівника комітету.
Він сам пішов.
Він сам пішов.
Ні.
Він сам пішов. Ви навіть не звільнили його.
Заміна. Я не сказав, що ми звільнили, він пішов сам, бо він президент асоціації волейболу на дуже поважні.
Не суть важна, звільнили чи ні. Суть в тому, а поніс він відповідальність за ті порушення, які були, коли він займав цю посаду. Ці багатомільйонні в порушення, які виявила Рахункова палата. Тобто там десь більше 6 мільйонів гривень були освоєні з порушенням закону. Далі. Результати виступів там спортсменів, що ви кажете, що ніхто не постраждав, і результати гарні на універсіаді, то це, скоріше, не завдяки, а всупереч тим умовам, які сьогодні є не тільки в Міністерстві освіти, а взагалі в країні відносно там спортивної, фізичної культури та спорту. Тому я і то, що ніхто не постраждав, то це, знаєте, питання часу, бо мост теж стояв на Святошина, а потім впав, коли його не робити. То це питання не тому, що там все так гарно, а тому, що просто повезло. От. Далі. Я б хотів би доповнити до тих пропозицій, які зробила Рахункова палата, ще й пропозиції від нашого комітету відносно того звіту, який ми побачили. Я не знаю, бачили ви, мої колеги там читали, але ж це дуже жахливо. Там, що стосується грошей, що стосується земельних ділянок, і я б не сказав би, що це ну, тільки тому, що десь там не помітили. Якщо не помітили, то це там, відповідальність чи погана професійна діяльність, скажімо, робітників. Якщо це навмисно, то тим паче повинні нести відповідальність за це. Отже, з боку комітету вважаю, я зачитаю, щоб нічого не пропустити, з боку комітету вважаю за необхідне пропонувати звернутися до керівництва Генеральної прокуратури України та Національної поліції України з проханням взяти на особистий контроль та забезпечити належне розслідування чисельних порушень законодавства України посадовими особами Міністерства освіти і науки України внаслідок неправомірних дій, які завдали шкоди, яким була завдана шкода. Далі. Також пропоную членам комітету розглянути необхідність запросити представників правоохоронних органів на одне із наступних засідань комітету з проханням надати інформацію про стан розслідування таких кримінальних проваджень. Крім того, варто вжити певних заходів, посилити контроль за діяльністю установ, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, зокрема, зобов'язати комітет з фізичного виховання і спорту забезпечити ефективність фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді, забезпечити ефективність використання бюджетних коштів, забезпечити належне обґрунтування видатків на проведення спортивних заходів та утримання спортивних споруд, забезпечити визначення критеріїв відбору спортивних заходів і пріоритетності спрямування видатків на їх виконання та ремонт і оновлення власних спортивних споруд і обладнання, що гарантуватиме безпечні умови для проведення спортивних заходів. Тобто, щоб ми більше не стикалися з тими ситуаціями, які сьогодні є, бо б звели до мінімума ці ризики, коли і гроші використовуються нецільове, і земельні ділянки забуваються, чи навмисно не робиться так, що туди не вноситься, що стосується учнівської та студентської молоді, ну, обозначення, я не знаю, як правильно на українському, визначення, да, що для учнівської та студентської молоді, щоб потім не з'являлося на місці спортивного комплексу якийсь комерційний центр або там заправка, або ще що. От. І я дуже прошу, щоб члени комітету підтримали цю пропозицію, і далі ми взяли цей момент на контроль, і щоб люди, які причетні до цього, понесли законну відповідальність з цього питання. Дякую.
Дякую, Денис Олегович. Хто ще з членів комітету хотів би висловитися з цього питання? Будь ласка, Стеценко. Да.
Останні пропозиції. Сьогодні комітет працює, і ефективність використання коштів, ми над цим працюємо. Відповідні документи розроблені. Щодо спортивних споруд, зараз провели аналіз спортивних споруд, які ми маємо, запустили процес з обласними регіональними регіонами щодо подачі документів на через ДФРР на модернізацію і реконструкцію, тому що сьогодні Міністерство освіти і науки України немає коштів на модернізацію цих споруд, тому ми пішли шляхом децентралізації і співпраці із місцевими органами виконавчої влади. Щодо критерії відбору спортивних заходів, тобто у нас затверджений він колегією, тобто у нас ці документи приведені в відповідність. От. А щодо звернень до Генпрокуратури МВС, то ми якби підготуємо відповідні звернення.
Ви
будь ласка, коротко, за
вступ. Я просто, міністра. Якщо можна, до довідки, для довідки, просто щоб ви розуміли. Бюджет 16-го року 47,5 мільйонів, бюджет 17-го вже кращий є 78,8, з них 68 мільйонів йде на заробітну плату, тобто це є тренерам оплата, які займаються з молоддю, і на споруди всього 30 мільйонів, на центральну школу нашу високої спортивної майстерності, 6 мільйонів комунальні послуги, 5 і 5 на спортивний масовий захід. Тобто, насправді, фінансування є дуже таке убоге, а ці, що на рахунок, про що говорив поважний депутат Силантьєв, воно пов'язано з тим, що просто майно, десь рахунки майна землі, от йдуть оцінки, йдуть ці мільйони. Тобто тут ніхто не робить. Але хай прокуратура, нема питань. Ми за, ми тільки за.
Дякую. Будь ласка, Романова Анна Анатоліївна.
В доповнення до всього сказаного, я хочу звернути увагу присутніх, що понад мільйон гривень було повернено наприкінці 2014 та 2015 років до бюджету. Тобто ми постійно кажемо, що у нас галузь спорту недофінансована, що копійки виділяються з бюджету депутатами, щоразу на трибуні про це заявляємо. І уявіть собі рівень безвідповідальності тих керманичів, які отримали кошти з бюджету, які ми так важко вибиваємо, а потім їх елементарно не використали, і вони повертаються повернеться до бюджету. Я думаю, що колеги погодяться, що після тих ось даних, які ми дізналися після сьогоднішнього комітету, ми направимо запит до Міністерства освіти і науки з тим, щоб ось цих ось ці заклади, в яких були виявлені порушення, які не освоїли виділення з бюджетів коштів, щоб нам саме надали перелік. Що це за навчальні заклади? І я думаю, буде цілком справедливо. Ну, по-перше, ми будемо звертатися до правоохоронних органів, але цілком справедливо навіть на сайті комітету оприлюднити ті навчальні заклади з цими керівниками, бо це не проблема навчального закладу або дітей, або батьків, які там навчаються. Це насамперед безвідповідальність керівника. І керівників, які допустили таку ганебну ситуацію. Тому що мені просто, це вища міра несправедливості і ганебного ставлення, коли і так в державі не виділяються кошти, ми тут вибиваємо, а потім люди просто їх не засвоюють вчасно. Тому я думаю, що ми від комітету направимо запит і оприлюднимо потім тих керівників, які допустили цю ситуацію.
Да, будь ласка, коментар.
Шановний Артур Леонідович, 14-й рік, ви знаєте, який це рік? Це рік початку війни, і тоді було вказівка, ми не проводили заходи, і ми, тобто, без чого можна було обійтися, ми все зрізали і робили для того, щоб ті кошти з бюджету не бралися, поверталися на армію. Тобто, це 14-й рік, я хочу звернути на це увагу. Ми не проводили просто заходи, тому що це була вказівка зверху, я вважаю, що вона була правильна.
Добре. Перший заступник голови комітету Величкович Микола Романович.
Звичайно, дуже цікаві цифри, які ми зараз бачимо перед собою від Рахункової палати. Звичайно, це ті моменти, на які ми мусимо зважати, коли будемо формувати і наступний бюджет на 2018 рік. Я також розумію те, що ми зараз і голову комітету міністерства і нове керівництво міністерства, яке тільки прийшло десь в квітні місяці 2016 року прийшло нове керівництво, і зараз я говорю про міністерство, я говорю про те, що ці питання за 14-15 першого 2016 року, це питання було до попереднього керівництва міністерства і до попереднього керівника спортивного клубу питання, що зараз, я розумію, керівника спортивного клубу сидить зараз як на голках і піддувається за те, що було б його попередник робили. Але це буде для вас просто таким хорошим, таким, як то, профілактичним моментом для того, щоб, як воно буває, щоб таке не допустити. Я думаю, що ті моменти, які ми говоримо, тут і Денис Олегович має слушність, і Анатоліївна, тому що наш комітет воює за кожну копійку, для того, щоб вибити в інтересах спорту, воює зі всіма міністерськими структурами, щоб вибити ці кошти. І тому вболівання тільки зараз виступають наші колеги по комітету з такими досить жорсткими виступами і вимогами. Це є цілком зрозуміло, тому що це наш спільний біль. Ми вибиваємо кошти, ми намагаємося, щоб наші спортсмени і студенти, в тому числі, піднімалися на найвищі щаблі світових першостей. І ми також бачимо про багато неефективності використання коштів. Чого вартує тільки відсутність коштів на галузь спорту в 15-му році, правильно? Чи в 16-му році? Коли було, не були закладені кошти на переведення... Тобто ці моменти, думаю, це вам просто буде те, чого вам треба вже готувати кошторис на наступний рік і думати, як це проконтролювати, тому що бо члени комітету, які самі спортсменами, які це чітко контролюють і перевіряють, вже нарахуючи про інші контролюючі органи. Зі своєї сторони, я хотів би також, щоб ми це відмітили, коли будемо говорити, тому що також, коли будемо звертатися до різних структур, щоб ми також це врахували, що з нового голову комітету, щоб ми його також з нього зараз не зробили, вибачте, козла відпущення за прорахунки попереднього керівництва. Це просто єдине таке момент.
Дякую, Микола Романович. Я думаю, що ми звернемо при підготовці нашого звернення комітету, ми будемо звертати увагу на ті дати, коли було попереднє керівництво комітету, і будемо дивитися. Це ж я вам хочу сказати, щоб ви зрозуміли, що наш комітет, я маю на увазі комітет Верховної Ради України, буде уважно дивитися за роботою вашого комітету на базі Міністерства освіти та науки. І я хочу сказати, що, знаєте, на жаль, я спостерігаю багато років за цим протистоянням, ще, до речі, я не був народним депутатом України, за протистоянням Міністерства науки та освіти. Чи я не буду зараз прив'язуватись до якогось міністра чи міністер чи команди якоїсь, протистоянням між освітою і спортом. Це є така ситуація, це об'єктивно є така ситуація. І навіть коли то ліквідовували, то потім Міністерство молоді і спорту знов, ще за поданням нашого комітету в 2012-2013 році, було реанімовано. До цього це був спорткомітет всього лиш. Тому я зараз хочу сказати, що ми пишаємось нашими науковцями, ми пишаємось нашими освітянами. Наші університети, наші деякі інститути входять, якщо я не помиляюсь, в сотню університетів, які котуються во всьому світі. Тобто, але ж і ми пишаємось нашими спортсменами. Я хочу сказати, що ми повинні зробити все. Ми єдина країна. Нема розділу на міністерства. Є наша молодь. Є ті люди, які прийдуть за нами, за вами, за нами, за депутатами, за виконавчою і законодавчою владою. І є ті люди, є та молодь, яка сьогодні захищає нашу державу на Сході. На жаль, сьогодні ми по часу дійшли до постанови, яку ми не проголосували, але ж, на жаль, не було народних депутатів в залі, щоб ми могли проголосувати ці постанови. Тому я думаю, що ми затвердимо рішення комітету з пропозиціями народного депутата Силантьєва, які були озвучені на засіданні нашого комітету по стенограму. Я хочу ще закликати, що ми робимо одне діло. Нема протистояння між двома міністерствами. Здорова нація – це запорука всієї держави. Пропонуємося, тоді визначаємось, хлопці. Будь ласка, Денис Олегович Силантьєв.
Я ще хотів би задати питання представнику міністерства, заступнику міністра. От ті порушення, фінансові порушення, які ми зараз бачили, да, це все проходить на фоні ще той політики, яка веде міністерство стосовно розвитку фізичної культури і спорту в вищих навчальних закладах. Тобто ми знаємо, що предмет фізичної культури та спорту переведено на факультатив. Тобто сьогодні не обов'язково студенту займатися фізичною культурою і спортом. У що це може вилитись? Ми розуміємо, що фізична культура і спорт в кафедрі фізичної культури і спорту – це не кафедра юриспруденції. Це не три кімнати і купа книжок. Це манежі, це стадіони, це басейни, це багато інфраструктури, яка повинна працювати, яку повинна міністерство, там, заклад освіти там, чи університет содержати. І що буде, коли студенти не будуть туди ходити? Любий ректор скаже, навіщо мені потрібна ця громада, ця велика споруда, якщо туди ніхто не ходить? Вони будуть робити що? Або в оренду здавати, або продавати, або робити так, щоб вони не несли до там, фінансових збитків, чи фінансували там опалення там, та тому подібне. Що робиться Міністерством освіти та науки, щоб і це Міністерство освіти та науки робило, так би мовити, це європейські принципи, ми не повинні там нав'язувати, чи не повинні там ще щось робити. Але ж в Європі є стимули, які змушують студентів все-таки займатися фізичною культурою і спортом так чи інакше. Не хочеш ходити там на легкоатлетику, ходи на футбол. Не туди, так туди. Але ж вони все одно повинні набирати бали, без яких їх не переведуть або на наступний курс, або в інший заклад. Що робить на сьогодні Міністерство освіти і науки, щоб стимулювати студентів займатися фізичною культурою і спортом, щоб та інфраструктура, яка є в вузах, не руйнувалася і не відчужувалася, і не здавалася в оренду, і не продавалася. Дякую.
Дякую. Відповідно до прийнятого закону про вищу освіту, немає нормативних дисциплін, але є державний стандарт. І розрив відбувся через те, що цей державний стандарт зараз формулюється. Те саме стосується питання української мови, питання там, історії України, які досить гостро піднімаються в різних дискусіях. Зараз іде робота над стандартами, і якщо це буде вписано в стандарти, я думаю, що воно буде, ну, я знову ж не відповідаю з вищу освіту, воно буде вписано, то тоді воно буде зобов'язано. Це перше. Друге, ви знаєте, звичайно, що європейський принцип треба думати просто про мотиви, тому що це обов'язкове фізичне виховання, яке було, не завжди, ви знаєте, прекрасно, що воно не було ефективне. Я теж був студентом, давно, правда. Ось. І, звичайно, щоб в секції от робити якусь систему стимулів, щоб хотіли і займалися в секції, щоб була ця інфраструктура, то треба разом працювати, і воно буде ефективне. Бо якщо ти навіть знову ведеш нормативну дисципліну, ну, частина буде ходити, частина буде мати довідки. Тобто це практика така була. Так, ми робимо стандарти. Ми робимо стандарти, де рухова активність повинна бути. Тобто ми...
А який термін розробки цих стандартів? Коли вони будуть розроблені чи затверджені?
Компетентності вищої освіти, стандарти компетентності. Тобто там визначаються напрямки, які повинні бути у вузах. І одним із компетентності повинна бути рухова активність. Тобто ми як комітет ініціюємо цей процес, щоб ці стандарти, щоб в стандарти було саме включено рухова активність студентів. Плюс до цього зараз розробляються інноваційні підходи, тобто те, що було озвучено, це створення у вищих навчальних закладів клубів, ліг з видів спорту для того, щоб студенти могли займатися спортом і руховою активністю. Проводиться сьогодні Всеукраїнська універсіада, яка включила в цьому році 32 види спорту. І ми на наступному тижні завершимо цю універсіаду. Тобто ці всі процеси, вони зараз рухаються вперед. Але саме основне те, що було з вами зазначено, Денис Олегович, це те, щоб в університеті було визначено. Тому ми боремося за те, щоб в стандарти саме було включено рухова активність як компетентність.
Ну, має бути стандарти, бо університет – це малий відсоток.
Це плюс.
А рухова активність повинна для всіх.
Я й кажу за масовий...
Я кажу за
спорт вищих досягнень. Ці стандарти, які ви розробляєте, що вони під собою підрозумівають? Вони будуть стимулювати, щоб студенти займалися фізичною культурою та спортом.
Да,
вони будуть стимулювати тих, що вони навпаки хотіли бути здоровими. Це що воно за себе представляє?
Це одна з компетентностей, яка повинна бути у студента. Рухова активність. І на підставі цього ректор має відповідальність, тобто відповідно до свого контракту, він відповідає за розвиток фізичної культури і спорту.
Це персональна відповідальність?
Так, персональна відповідальність відповідно до контракту. І якщо ми вносимо в компетентність стандарти рухову активність, тому вже це буде обов'язково для того, щоб студенти займалися руховою активністю.
Ми в контракті зараз вписуємо цей пункт. Для
персональна відповідальність.
Колеги, я пропоную, знаєте, зараз не дискутувати, тому що я бачу, що є деякі не суперечності, але ж такі шероховатості. Так, і, будь ласка, надішліть нам у письмовому виді ці стандарти, що ми бачили конкретно, яку відповідальність, на базі яку контрактно, в контракті це прописано, що робить ректор, що робить освіта для того, щоб студенти сьогодні були здорові. Нам потрібна і освічена, і здорова нація. Дякую, колеги. І визначаємось. Пропонується затвердити рішення комітету з пропозиціями народного депутата Салантьєва. І друге рішення комітету надіслати до Рахункової палати України, до Кабінету міністрів України і до відповідних міністерств. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую, колеги. Колеги, переходимо до першого пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної допомоги дітям та сім'ям з дітьми, які потребують соціальної підтримки. Реєстраційний номер законопроекту 4985, поданий народним депутатом України Гудзенком. Колеги, комітет наш є головним з цього питання. Для доповіді ми не можемо, на жаль, надати слово народному депутату Гудзенка, автору законопроекту його нема. Тому пропонується перенести на наступне засідання комітету цей законопроект. Немає зауважень? Переносимо, так? Пропонується законопроект, реєстраційний номер 4985, поданий народним депутатом Гудзенком, перенести на наступне засідання комітету. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую, колеги. Йдемо далі. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів. Реєстраційний номер 6510, літера 1. Поданий народними депутатами України Тимошенко, Кужеля, Дарченка та іншими. Колеги, тут нам треба визначитись. Наш комітет є теж головним цього питання. Не жодного з авторів законопроекту на цьому засіданні немає. Але ж ми на минулому засіданні комітету прийняли за основу законопроект 6510 Королевської. Цей законопроект дублює, доповнює. Це аналогічний законопроект. Тому давайте приймати рішення. Ми його розглядаємо і вносимо його до того законопроекту, який є. Тобто, я маю на увазі, що вносимо в зал за основу. Чи все ж таки ми не відступаємо від нашого правила? Немає значення, є цей законопроект дублюючий, гарний він чи не гарний. Якщо авторів законопроекту, тут їх багато, я бачу тільки три прізвища та іншими, чотири прізвища. Ніхто із авторів законопроекту сьогодні не прийшов на засідання комітету, тому будемо визначатися, хлопці. Кажіть, будь ласка.
Правила. Артур Леонідович, можна я скажу?
Будь ласка, Віра Андріївна. Да.
Річ тим, що вони його зареєстрували як альтернативний, і в останній день ми порушили, можна сказати, правила регламенту. Тому що ми розглянули Королевську раніше. Ми тоді розглядали просто весь комплекс, всі питання, які стосуються безпеки дітей. І тому вони подали в останній день. Вони правильно подали, тобто ми не мали розглядати. Але ми хотіли всі закони, які накопилися, розглянути зразу. Тому давайте краще розглянемо. Він нормальний, гарний законопроект і доповнимо, зробимо один спільний. Бо це ми собі задачу усложняємо.
Будь ласка, Величкович.
Є ГНЕУ навіть вказує те, що 6510-1 виглядає більш вдалим, навіть більш вдалим. Тому я думаю, що давайте ми вже раз так, щоб ми, якщо ми працюємо в інтересах дітей, ми працюємо в інтересах цих, щоб, якщо є два законопроекти, які не можуть бути вийти на один, якийсь узгоджений проект, можливо, тоді вартує таким чином.
Я прошу всіх членів комітету висловитися з цього питання. Якщо ми приймаємо, відходимо від цієї практики, одноразово відходимо. Да, одноразово відходимо від цієї практики, тому що дійсно цей законопроект, як ми побачили висновок ГНЕУ, є гарним, і це стосується дітей. Хоча я скажу, що якщо є багато авторів, ми розуміємо, що якщо є один автор законопроекту, є якась поважна причина, і він не може прийти на комітет, ми запрошуємо інших авторів законопроекту. Ми розуміємо. Будь ласка.
Да, я так вважаю, що ми зараз можемо зробити прецедент, коли ми можемо розглядати законопроект без автора цього законопроекту. Ну добре, давайте не відхиляємо, а запрошуємо, так. Да.
Анна Анатоліївна, будь ласка.
Ну, я вважаю, якщо процедура дотримана в плані, якщо як альтернативний зареєстрували, то ми автоматично.
Але авторів нема.
Ми
головне. Ніколи ми. Ну,
а кликали авторів сьогодні?
Колеги, в мене є пропозиція. Ми сьогодні розуміємо, що на цієї сесії цей законопроект не дійде до зали Верховної Ради. Ні Королевський, ні цей законопроект. Він не дійде. Давайте, розуміти. Я думаю, що якраз ми до наступної сесії їх об'єднаємо в один законопроект. Я особисто запрошу авторів законопроекту, якщо Юлія Володимирівна не може з поважних причин, то є Одарченка, тобто тут всі відомі автори законопроектів. Він гарний, і було б дуже добре, щоб автор був присутній, його доклав, щоб ми його підтримали, цей законопроект, об'єднали і внесли його в зал засідань. Ну, це буде, я згоден з Денисом Олеговичем, якщо ми робимо прецедент, тобто завтра ми розуміємо, що така ситуація буде знову і знову. Тобто, і знаєте, можливо, є ті законопроекти не такі гарні, як цей, а є такі законопроекти, які завтра нам будуть ставити на вид, що ми їх не прийняли, ми їх не розглядали. А цей законопроект розглянули. Тому я не бачу тут ніякої катастрофи, якщо ми особисто запрошуємо на слідуюче засідання комітету автора законопроекту, він його доповість во всій красі, як кажуть, і ми його приймемо. Тому визначаємось. Законопроект, реєстраційний номер, 6510-1 перенести на наступне засідання комітету. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую, колеги. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Пропонується розглянути питання щодо затвердження роз'яснення вимог Закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та Житлового кодексу України стосовно можливості включення осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, із позачергової черги громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов. Шановні колеги, до комітету надійшло звернення Кіровоградської міської ради щодо надання роз'яснення вимог закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей та дітей, позбавлених батьківського піклування, та Житлового кодексу України стосовно можливості включення осіб числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, із позачергової черги громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов. Враховуючи, що це вкрай важливе питання, яке стосується десятків тисяч осіб, комітет прийняв рішення затвердити зазначене роз'яснення на засіданні нашого комітету. Слово надається директору департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України Колбасі Руслану Сергійовичу. Будь ласка, Руслан
Сергійович. Дякую, Артур Мінович. Шановні народні депутати, шановні присутні. Міністерство соціальної політики уважно розглянуло звернення Кіровоградської міської ради щодо можливості виключення осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з позачергової черги громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Ми б хотіли би сказати про те, що згідно Конституції України гарантує кожному право на житло, в тому числі право дітей-сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування, на захист їхніх житлових прав з боку держави. Також законом України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування, чітко визначено, що держава здійснює повне забезпечення дітей-сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. І статтею 33 закони чітко визначено, що діти-сирот та діти позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності у таких дітей житла, мають право зараховуватись на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання. Після досягнення 18 років такі діти протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм благоустроєного житлового приміщення для постійного проживання. Є також певні норми щодо, якщо перебування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років на соціальному квартирному обліку, не є підставою для відмови їм у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб, які перебувають, які потребують поліпшення житлових умов. Ну і головне, хотів би сказати, що статтею, хотів би звернути увагу, що статтею 40 кодексу визначається, що громадян перебуває на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до одержання жилого приміщення за винятком випадків, передбачених частиною 2 цієї статті. А саме це поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого житлового приміщення. Це одноразове одержання за їх бажанням від органів державної влади або органів місцевого самоврядування грошової компенсації. Це виїзд на постійне місце проживання до іншого населеного пункту, припинення трудових відносин з підприємством, установами, організації, яка перебуває на обліку за місцем роботи, і з засудженням до позбавлення волі на срок понад 6 місяців та подання відомості, що не відповідає дійсності, які стали підставою для взяття дитини на облік. Тобто 40-го стаття кодексу встановлює чітко гарантію для осіб, що перебувають на обліку, та про неможливість зняття їх з обліку до моменту одержання, саме одержання даними дітьми житла. Ну, я думаю, на мою думку, це є несправедливим. На сьогоднішній день у нас на обліку перебуває 26671 особа від 16 до старше 35 років. Тому що з 16 до 18 це більше 5 тисяч дітей, з 18 до 23 це 15708 осіб, до 35 років 5309 і от старше 35 років 401 особа. Тобто немає права, скажімо, за той період, коли дитина мала право отримувати житло, якщо її не надали, щоб вона досягла певного віку, і щоб органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади, стимулюючи цим, навмисно знімали даних осіб, уже з числа дітей-сиріт, з обліку. Тому ми вважаємо, що дана пропозиція, вона не є неслушною, ну і взагалі порушує якусь справедливість по відношенню до даних дітей.
Дякую. Дякую, Руслан Сергійович. Запрошую до слова головного спеціаліста відділу формування та реалізації політиків житлових питань управління житлової політики Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Сарапіну Інну Вікторівну. Будь ласка, Інна Вікторівна. Включіть мікрофон.
Позиція Міністерства в тому, і раніше до нас такі звернення надходили і надавалися, що зняття з обліку дітей, які досягли 20 років, дітей з числа дітей-сиріт, це є порушенням їх житлових прав. Оскільки держава гарантує їм право на одержання житла, то держава має забезпечити фінансування на будівництво або придбання такого житла.
Дякую. Коротко і ясно. Слово надається представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінаційної та гендерної рівності Філіпішиної Оксані Анатоліївні. Відьом вже на пам'ять повчу.
Дякую, Артур Леонідович.
Якщо нічого не додається, ще більше к вашій
должності. Не треба. Дякую, Артуру Леонідовичу. Доброго дня всім. Власне кажучи, уповноважений з прав людини висловила письмову позицію за зверненням комітету з цього приводу. І також ця проблематика висвітлена в щорічній доповіді уповноваженого за 2016 рік, оскільки ми отримували звернення від осіб з числа дітей-сиріт у зв'язку з, ну, або навіть вже не осіб, да, колишніх осіб із числа дітей-сиріт, яким вже понад 23 роки. У зв'язку із зняттям їх з обліку таких, що потребують поліпшення житлових умов. Власне кажучи, в ручному режимі, абсолютно через подання уповноваженого, нам вдалося поновити цих людей на пільговій черзі, але це не вирішило принципове питання. Колізія полягає одна в тому, що держава дійсно зазначила в законодавстві, в законі про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, державну гарантію щодо забезпечення дітей-сиріт. Також зазначила терміни для забезпечення упродовж місяця після вибуття із закладу або з-під опіки соціальним житлом, а потім позачергово по 46 статті Житлового кодексу вже постійним упорядкованим житлом. Тим не менше, дані, які наведені в довідки Міністерства соціальної політики, свідчать про те, що ця державна гарантія не виконується і не забезпечується. За весь рік кожного року, 50-40 більше-менше, приблизно 500 всього дітей із 25 тисяч, чи 20, майже 26 тисяч осіб перебувають на черзі, а в рік забезпечується на всю Україну 500, там 520 або 480, тобто 50 туди-сюди щорічно. Тобто, по суті, це норма, яка не виконується. Черги на місцевому рівні тільки накопичуються, державної програми немає, державного фінансування на це житло немає. Діти перебувають або особи з числа дітей-сиріт перебувають на чергах на місцевому рівні, да, в органах місцевого самоврядування. Це навіть не районні державні адміністрації, це там виконкоми, село або місто, у яких коштів на придбання цього впорядкованого житла немає. Вони там будуть стояти до пенсії, і, звичайно, що зняття з обліку – це ми просто граємось в захист прав, скажімо так. Да? Не знімуть їх черги, але до пенсії вони будуть перебувати просто в цій черзі. Питання потрібно вирішувати кардинально шляхом прийняття державної програми і виділення коштів, тому що місцеві бюджети цього не потягнуть. Тим не менше, ми запропонували з тим, щоб, знаєте, була така фактичний папірець, і навіть нікому не спадало на думку грати зі словами. Особи з числа дітей-сиріт, граничний вік там 23 роки, дитина-сирота, знімати, не знімати за рішенням. Доповнити все ж таки статтю закону, я його Фельдман називаю, да, про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, нормою зрозуміло абсолютно для всіх, що досягнення особою з числа дітей-сиріт віку 23 років не є підставою для зняття з обліку на отримання житла в пільговому порядку. Тому уповноважений зробив таку пропозицію.
Дякую, Оксана Анатоліївна. Хто бажає виступити ще? Ніхто, да? Шановні колеги, ми бачимо, що всі виступаючі мають доволі таки спільну позицію щодо неприпустимості включення з житлового обліку громадян України, перед якими держава не виконала свою конституційну функцію щодо забезпечення їх житлом. Таким чином, пропоную затвердити відповідне роз'яснення комітету вимог законів України щодо неможливості включення осіб числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування із позачергової черги громадян, які перебувають на обліку, потребуючих поліпшення житлових умов. Немає зауважень. Тоді приймаємо рішення. Пропонується, перше, затвердити роз'яснення. Друге, надіслати затверджене вже роз'яснення до Міністерства соціальної політики України та Кіровоградської міської ради. Прошу, колеги, проголосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно, дякую. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Пропонується розглянути питання про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом та надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям за матеріалами Рахункової палати України. Запрошую до слова заступника директора департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Рахункової палати України Стефанюка Ігоря Богдановича. Будь ласка.
Дякую. Шановний Артуре Леонідовичу, шановні народні депутати, аудит цього питання був проведений в березні 2016 року. Було прийнято рішення Рахункової палати. Рішення і звіт Рахункової палати розміщені на сайті, відповідно, у квітні і в травні 2016 року. Незважаючи на те, що вже пройшов певний час, і певні кроки Міністерством соціальної політики, з його подачі урядом зроблено, однак це питання залишається актуальним. З двох причин. І соціальна складова дуже важлива, і там не розв'язані проблеми, і фінансове навантаження на бюджет є досить значним. Нагадаю, що в 2014 році на малозабезпечених сім'ї, надання допомоги малозабезпеченим сім'ям було вичерпано 6,2 мільярда гривень, у 2015 році 8,3, на 2016 рік 9,5 мільярда гривень. Які основні проблеми, чотири проблеми, які я би хотів наголосити, було встановлено в ході аудиту? Передусім, те, що відбувається постійна тенденція до зростання, збільшення обсягів таких видатків, при цьому не переламали ту тенденцію, скажімо, споживацького настрою населення. Тобто, коли подивитися по кількості споживачів цієї допомоги, то ми бачимо, що кількість працездатного населення в сім'ях, які одержали цю допомогу, зросла за рік там, на 30%. Тобто це стало таким засобом існування, не стимулювало до знаходження джерел існування, до найняття на роботу і так далі. Це перший такий проблема, про яку я чуть пізніше ще скажу. Два слова. Слідуючи, друга проблема – це те, що цей механізм надання цієї допомоги досить складний є. Він передбачає дуже багато показників, механізмів. Більша половина з них не працює. Вона створює різну оцінку перевіряючими тими, хто хоче поскаржитись. Це також дуже складно. І вона потребує спрощення, приведення, наприклад, до такого механізму, так як надання субсидій на житлово-комунальні послуги, де набагато простіший механізм є. І третє. Ми побачили в ході аудиту, що не використовується міжнародний досвід надання такої допомоги таким сім'ям. Тобто наша допомога не має цільового призначення. Вона не стимулює до того, щоб надати допомогу саме найбільш необхідні предмети життя людини, які в світі визначено. Тому досить коротко постараюся. Передусім, не було врегульовано той набір продуктів, який враховується при визначенні прожиткового мінімуму і який на підставі чого надається ця допомога. Останній раз про прожитковий мінімум уряд приймав рішення ще в 2000 році. І тут я хочу відзначити, що вже після цього аудиту постановою 780 від 11 жовтня 2016 року уряд переглянув набір цих продуктів, які входять до того кошику споживчого, і дещо врегулював. Поки що воно не відповідає ще прожитковому мінімуму фактичному, тому що Міністерство соцполітики неодноразово зверталось до уряду, що навіть у 2015 році треба було встановлювати прожитковий мінімум на рівні 2,5 тисяч, а він фактично розраховував його від 1300. Тобто лише той, хто мав дохід на члена сім'ї менше від 1300, міг претендувати на цю допомогу. Наступне стосується також нормативно-правового забезпечення тих недоліків. Механізм надання допомоги передбачає врахування не тільки прямих доходів, сукупних доходів, які має сім'я, майнових, але й таких доходів, які не зареєстровані, які дуже тяжко порахувати, які можуть створювати певні корупційні дії. Про що йдеться? Йдеться про те, що методика передбачає врахування доходів від отримання худоби, птиці, використання сільськогосподарської техніки, вантажних автомобілів і багато-багато інших речей, які не мають вираження через довідку від податкової чи інше. Треба враховувати інспектору при бажанні або не враховувати. Наприклад, крім того, ще непрямі витрати не зареєстровані, такі як чи здійснювалися в останні місяці витрати на будівництво, на ремонт, на придбання автомобілів і так далі. Відповідальність за те, що достовірно подав інформацію, одержувач допомоги чи недостовірно, повністю покладається на цього, на того, хто складає ту декларацію. При декларації не подається ніяких довідок про доходів, і відповідальність є дуже несуттєвою. Тобто, яка відповідальність? Якщо знайшли через деякий час, що він подав недостовірну довідку, йому переплатили допомогу, то в кращому разі він зобов'язаний допомогу вернути. Ту різницю в допомозі. Все. При цьому йому, він має право другий раз звернутися і знову йому призначити допомогу. В розмірі тої допомоги не зменшується за саме те порушення. Тому немає відповідальності одержувача. Міністерство це також повністю з тим погодило, що це треба вдосконалювати. Управління соціального захисту, яке здійснює нарахування і облік тих людей, не має доступу до даних, до більшості даних державних реєстрів, і в результаті вони не можуть своєчасно одержувати інформацію про доходи, тому, скажімо, доходи нараховуються, ну, скажімо, ця допомога нараховується в багатьох випадках, ну, по недостовірних даних. Ну, наприклад, якщо б ми взяли доходи за 16 рік, то довідку ми можемо одержати від податкової управління соцзахисту лише в квітні 17-го року. Тобто, норма так написана, 15 днів після закінчення кварталу за слідуючим кварталом. А допомогу треба вже нараховувати з січня 17-го року. Тобто це також перешкоджає управлінням соціального захисту здійснювати такі видатки. Вони, навіть здійснюючи самий контроль, встановили, ми про це в звіті зазначили, встановили порушення на 5,7 мільйонів гривень. Самі управління соцзахисту знайшли в себе порушення, що вони переплатили. Повернути ті кошти не вдалося. Тобто та переплата висить. Люди, яким переплатили кошти, другий раз одержали допомогу і лише частково там відшкодовують. Це ж саме стосується методики обчислення доходу від землі. Ну, діє такий старий ще документ від 2001 року, затверджений Мінпраці, Мінекономіки, Мінфіном, Держстатом, Держкомолодьтуризму, який передбачає використання нормативу, який визначив науковий центр Інституту аграрної економіки в 99-му році. Тобто за одну соту землі нараховується 0,49 гривня доходу. 49 копійок за одну соту. Це застарілий, настільки застарілий норматив, навіть коли брати і всі індекси, які можна порахувати, то станом на 15-й рік треба було за одну сотку городу враховувати оцім сім'ї, тим членам сім'ї, які претендують, 4,4 гривні доходу. Ну, зрозуміло, що настільки мізерні оці неправильні ці розрахунки, вони настільки ускладнюють, що управління соцзахисту інколи і цей, хто одержує, вони плюють на це, не хочуть навіть показувати. Але по формі це є порушенням. І виходить, що тоді можна працівнику управління соцзахисту комусь підказати, це покажи, бо тобі буде ваше порушення, якщо неправильно, а комусь не показують. І виходить, що одержують допомогу ті, які купляють мерседеси, які купляють інші речі, одержують ту допомогу. Та допомога, кажу, тут утриманські такі настрої споживацькі. В останній рік, от 16-й рік, міністерство трошки почало проломлювати, але воно до сих пір залишилося. Було встановлено низку порушень і працівниками Рахункової палати переплати, але ті суми вже були порівняно з тим, що встановляли саме міністерство, невисокі. Це десь біля 150 тисяч гривень. Ну, тому що ми робили вибіркові перевірки, я не хочу на цьому зупинятися. На сьогоднішній час вони в більшості вже відшкодовані, виправлені ці помилки. Ось, але є, залишається проблема з обліком переплат. Тобто сьогодні, якщо подивитися, встановлено переплат на 5 тисяч, фактично підтверджено навіть по тих об'єктах, де ми знаходились, в заборгованості 3,9 мільйона гривень, а в казначействі фактично переплати не числиться. Тобто числиться там 22 тисячі, 28 тисяч. Це в рішенні нас зазначено. Тобто є проблема з показанням по обліку тої заборгованості. Якщо вона в обліку не буде показана, її ніколи не зарахують, не то, що погасять по-новому, але мали би вживати заходи, щоб її зменшувати, щоб не допускати цього. Щодо досвіду. Два слова ще про відповідальність. Як ми побачили можливість посилити відповідальність недобросовісних одержувачів? Ну, можна було б, наприклад, повернути надмірно отримані кошти в збільшеному розмірі. Така практика колись існувала, ну, навряд чи це реально зараз. Можливо, що продовжити термін, на який заборонено призначати допомогу, якщо доведено, що це одержувач свідомо подав недостовірні дані. не звини там бухгалтерії, йому довідку неправильно дали. Але там є випадки, коли от, людина каже, я не знала, що моя дочка там працює. Я не знала, що там мій зять, який зі мною проживає, там купив машину і так далі. Ну, це стопроцентово. Можливо, що зменшити розмір повторного призначення допомоги. Тобто, не те, що по нормі є 75% там зби, а можливо вже другий раз, коли таке допущено, там 50% чи 30% тільки нараховувати допомоги. Ну, якісь механізми, щоб заставити, тобто не всі люди є, зловживають цим. Ясно, що 90% вони потребують тої допомоги. Але ми говоримо про величезну суму видатків. Я ще раз наголошую, ця допомога в складі цієї великої субвенції, яка йде на допомогу дітям, інвалідам, сім'ям з дітьми, оця допомога складає вже на 16-й рік 20%, це майже 10 мільярдів гривень на цю. І від неї віддачі, як такої великої, ми не бачимо. Відповідні пропозиції були нами внесені і уряду, і міністерству. Як я вже сказав, що міністерство з подачі, тобто Кабінету міністрів з подачі міністерства, прийнято дві постанови. Це 11 жовтня 2016 року, номер 780, і 30 листопада 2016 року, номер 899, які частково до деяких питань врегульовують цю проблематику. Разом з тим, отей механізм складний до сих пір залишається, там ще не вжито заходів. І це треба врегульовувати.
Дякую, Ігор Богданович. Слово надається завідувачу сектору Державної соціальної інспекції Департаменту Державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Якоб Ганні Анатоліївні. Будь ласка.
Доброго дня. Я хотіла б сказати зразу про те, що слід зауважити, що те, що кажуть представники Рахункової палати, що для розрахунку допомоги малозабезпеченим сім'ям береться прожитковий мінімум і продуктові набори, це не є правильно, оскільки у нас розміри і рівні забезпечення затверджуються кожен рік бюджетом України. І він встановлюється на рівні на сьогоднішній 21% працездатним членам, 85% це дітям відповідного віку і відповідно 100% непрацездатним особам. Тобто казати про те, що нараховуються тим, хто не досяг там 1200 гривень, це не є фактом, тому що 21% це на сьогоднішній день 400 гривень. Ну, будемо казати чесно. По-друге, тобто тут стоїть питання про те, що розрахун, і слід зазначити, що законодавством у нас передбачено, що декларація заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї. І в окремих випадках, так як зазначав доповідач, про те, що там від худоби, від садівництва можуть бути власноруч задекларовані доходи, то решта, заробітна плата, те, що ви кажете, що податкова дає з люфтом на квартал, це ми знаємо, дійсно це є. На сьогоднішній день у нас вже навіть є і наказ про обмін з податковою, по принципу субсидій, те, що казалося, ми вже є зареєстрований, і зараз іде обмін інформацією між органами соцзахисту і ДФС щодо доходів на всі види допомоги, не тільки на малозабезпеченість, для підтвердження правильності надання інформації щодо доходу громадян. Тому казати про те, що люди, що хочуть, те й пишуть, ну, це не є правда. Дійсно, є нюанси, коли хтось, так як було там зазначено в звіті, що взаємниця стверджує, що вона не знала, що дочка отримала 300 гривень там, премії за Олімпіаду. Ну, тут знов-таки ми не можемо казати про те, що наскільки вона свідомо чи несвідомо це зробила. Може, дійсно не знала, а може, дійсно приховала. Тобто це суб'єктивний фактор, який не може ми ніяким чином застосувати і визначити конкретно люди навмисно чи ненавмисно. Ну, вона каже, от, ну не пам'ятаю я. Ну, може, я сьогодні не скажу вам, наскільки я отримала заробітну плату в грудні місяці. Ну, знаю там десь. А якщо перевірити по податковій, буде видно, що я помилилась на 5 гривень. Навіть якщо у мене гарна пам'ять. Уже, а чи навмисно я ці 5 гривень не показала, чи не навмисно, не
зрозуміло. Зрозуміло.
Далі, хочу вам єдине, що сказати, що значить, щодо бухгалтерського обліку, у нас дійсно є така проблема, і наше управління бухгалтерського обліку звертались до регіональних управлінь для того, щоб вони надали їм інформацію про те, які, що в них, що їм не зрозуміло, як вони бачать, бо, будемо казати чесно, управління не міністерство не розпорядник коштів цих, і як проводиться відрахування, ми не маємо практичного досвіду. Тому нам треба була інформація від регіонів, як це зробити. На сьогоднішній день вони це опрацьовують і вживають заходів. І так, як було дійсно зазначено, стосовно удосконалення механізмів надання допомоги, дійсно у нас прийняті постанови, які дозволили тим же підприємцями доходи в незалежності від того, чи показує він 0, чи він показує 3 копійки, ми зараз враховуємо 2, 3 і 4 відповідних прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Цю норму ми виконали. Тому зауваження, ми давали свої зауваження щодо висновків Рахунковій палаті, і тому прошу їм врахувати.
Дякую, Ганна Анатоліївна. Запрошую до слова. Будь ласка, ви щось хотіли?
Я хочу сказати, що представником Міністерства соцполітики зауваження були до колегії, до засідання, які були враховані. Те, що ви зараз озвучили, це добинуло з потолка. Тому що все те, що написано у звіті, ви узгоджували, не ви узгоджували, ваші працівники, ваші керівництво узгоджували. Тому і уряд приймав рішення. Значить, ви уряд представляєте, що для чого тоді уряд рішення приймав? Тобто, я не зрозумів вашої позиції. Замість того, щоб виправляти ті недоліки, щоб спрощувати ту систему, ви зараз розказуєте тут, що я щось не так сказав. Я сказав, що прожитковий мінімум використовується для визначення допомоги. От і 21% множиться чи на 1300, чи на 1600, що є, і так далі. І не треба перекручувати.
Дякую, Ігор Богданович. Будь ласка, народний депутат Спориш Іван Дмитрович.
Шановні колеги, я думаю, що дійсно це таке спірне питання, але б дуже хотілося із результатів аудиту сказати слідуючи, що насамперед, якби було у нас, не було у нас малозабезпечених сімей таких, то зовсім сьогодні ці питання не стояли так. І ми б сьогодні розглядали. Ми повинні, законодавчі органи, там, народні депутати, зробити все, щоб нас в країні було менше малозабезпечених сімей. Ну, насамперед, я хотів би також врахувати те, що там були сказані такі невеликі дріб'язкові зауваження. Ну, можна, мабуть, би, якщо це воно справедливе, якщо це сім'я дійсно малозабезпечена, то можна було б їх дійсно не враховувати, якщо, наприклад, дитина отримала якусь премію 300 гривень за перемогу в Олімпіаді, чи там, можливо, там якась стипендія невеличка.
Дуже мала премія.
Да. Ну, це так, да. Але разом з тим, це не обов'язково, можливо, було б враховувати, але все-таки, коли сім'я за шахрайство отримує якийсь статус малозабезпечений, тут дійсно треба кошти повертати, знаходити якісь речаги і інше. Зовсім інше, як також в звіті було сказано аудиту, що про те, що якщо сім'я припустилась якихось помилок і не встигла оформити документи, або оформила документи і відповідно не тим чином, тут не хотілося б, щоб все-таки зробити все можливе, щоб дана сім'я отримала ці виплати, тому що ми знаємо прекрасно, малозабезпечені сім'ї, вони попадають більшість в інтернат, а якщо попадають в інтернат, державі значно більше приходиться затрачувати коштів, чим те, що вони будуть отримувати ці дріб'язкові такі невеличкі кошти у малозабезпечених сім'ях, те, що виплачуємо. Ну і ще одне із питань, чи можливо, таких зауважень про те, що кількість жінок, які мають статус одиноких матерів, вони є таке, що проживають біологічними батьками своїх дітей. Можливо, це для того, щоб отримувати допомогу, як малозабезпечені. Але я тут також хотів би сказати, що ми повинні, народні депутати, все-таки прийняти також якісь зміни до законодавства, щоб цю складну ситуацію розв'язати. Тому що це вони поступають відповідно, щоб дійсно прогодувати своїх дітей. Тому я думаю, що підкомітет проєкт рішення підготовив, ми повинні його зараз проголосувати.
Дякую. Затвердити. Дякую, колеги. Пропонується затвердити рішення комітету. Рішення комітету надіслати до Рахункової палати України, Кабінету міністрів України та відповідних міністерств. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Дякую. Колеги, переходимо до п'ятого пункту. Пропонується розглянути питання про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету та соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною», за матеріалами Рахункової палати України. Запрошую до слова заступника директора Департаменту з питань соціальної політики Рахункової палати України Олійника Дмитра Семеновича. Будь ласка.
Шановний Артуре Леонідовичу, шановні члени комітету і всі запрошені, Рахункова палата у першому кварталі цього року провела аудит за даною бюджетною програмою. Хочу сказати, що при затвердженні цього звіту і в рішенні відзначені певні позитивні зрушення у питаннях, пов'язаних із забезпеченням цієї категорії дітей. І, зокрема, що і вжиті заходи з боку Кабінету міністрів і виділені кошти позитивно вплинули на виховання дітей, позбавлених батьківського піклування у сімейному середовищі. Ну, відзначу, що обсяг бюджету на ці цілі за даною програмою за останніх 5 років зросли в 1,7 рази. Із 381 мільйона до 656 у 2016 році. Це дало можливість здійснити щомісячні виплати державної соціальної допомоги середньому на 12,5 тисяч дітей і виплачувати грошове забезпечення 4,7 тисяч батьків, які займаються цими дітьми. Підвищився і рівень забезпечень дітей, таких дітей, зокрема, за останніх 5 років чисельність дітей, охоплених такими формами виховання, зросла з 80,8% до 91,5%. Ну, і проте позитиви не виключають і ряду недоліків, проблем і так далі, які аудит виявив у ході свого проведення. Значить, в розрахунку на одну дитину цієї категорії було витрачено із державного бюджету 44 тисячі гривень на кожну дитину при запланованих і включених у бюджетний запит і відповідно в розрахунки 50 тисяч гривень. Це в результаті цього в бюджет не використано, повернено 170 мільйонів гривень. Це вже не 1 мільйон, про який ми говорили попередньому, а 170 мільйонів. Про що це каже? Каже про те, що в міністерстві і в міністерстві соціальної політики, і в міністерстві фінансів все ж таки не відпрацьований механізм планування чітких розрахунків у потребі, зокрема. Це є і інша проблема, що єдина система діти, яка до цього часу так і повноцінно не запрацювала, яка не дає повноцінної інформації. Тобто інформація в ручному порядку частіше всього збирається із регіонів, допускаються помилки і таке інше. Відзначено також про те, що нормативно-правова база по використанню коштів за цією бюджетною програмою, в принципі, сформована в основному. Але є цілий ряд істотних таких недоліків, які потребують врегулювання. А також і відзначено про те, що є цілий ряд організаційних недоліків, про яких, я сказав, зокрема, з планування і з координації між усіма учасниками процесу забезпечення надання цих послуг. І от немає чіткої між ними гармонійної якоїсь роботи, що не дає можливості от і використовувати за повноцінні кошти за призначенням, ну і порушення. Ми виявили порядка 20 мільйонів коштів, які в цілому використані за цією програмою з порушенням законодавства. Я не хочу зупинятися на нормативному блоці, який не врегульований, він, в принципі, викладений у нашій інформації, яка подана до Верховної Ради, відповідно, подана на ваш комітет, який ми сьогодні розглядаємо. Також ця предметом розгляду цього звіту було і засідання бюджетного комітету, який дав відповідне доручення і Кабінету міністрів, і Міністерства соціальної політики. І в цьому, з цього приводу от зараз відпрацьовуються заходи. Я хочу сказати про те, що і в зв'язку з тим, що немає чіткої координації між учасниками виконання цієї програми, відсутній належний контроль. Про що свідчать оці цифри, які я назвав і по невикористанню коштів, і по використанню коштів з порушенням законодавства. Ми повідомили про результати аудиту Кабінет міністрів, Міністерство соціальної політики. Кабінет міністрів дав доручення Міністерству соціальної політики ще 3 місяці тому розробити заходи по нормативно-правовому і організаційному забезпеченню і вдосконаленню цих всіх механізмів. Ось, недавно ми отримали від Міністерства соціальної політики врешті затверджені заходи, і ми їх зараз беремо на контроль і моніторинг. Я думаю, що представник міністерства більш детально розкаже, як вони вирішують ці питання. Дякую.
Дякую. Слово надається директору департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України Колбасі Руслану Сергійовичу. Будь ласка.
Дякую, Артур Мінш, шановні народні депутати, шановні колеги. Міністерство соціальної політики, ну, працюючи ці зауваження, які були надані в ході перевірки Рахункової палати, дійсно прийшли до висновку, що є певні, скажімо, недоліки в системі планування цих видатків, але хотілося б сказати декілька слів. Да, загальна тенденція щодо взагалі сімейних форм виховання у нас збільшується, але питання також гроші ходу за дитиною, принцип гроші ходу за дитиною, воно в першу чергу стосується прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Зараз в даних формах виховується порядка 13 тисяч дітей. І безперечно кількість фінансового забезпечення з кожним роком збільшується. В 2016 році було використано 91% даних коштів. Перш за все, це було пов'язано з двома причинами. Це резерви, які залишали і ми планували з Міністерством фінансів, що до Донецько-Луганської області. Тобто постійно кожен рік, останні роки, ми закладали гроші на Донецьк, Луганськ додатково, якщо, ну, якщо ситуація все-таки зміниться. Наступне, і воно має місце, це взагалі планування, тому що ми розуміємо, що ну, спланувати на початку року, скільки дітей-сиріт посиротіє, скільки дітей-сиріт все-таки суди приймуть рішення про позбавлення батьківських прав, скільки дітей закінчить навчальний заклад або продовжить навчання до 23-річного віку, які це будуть навчальні заклади. Тобто це на місцях дуже тяжко. Ну і відповідно і планувати кожному районній службі у справах дітей, районному, тобто органу опіки і піклування на місцях, в принципі, є проблематично. І як по, скажімо, як міністерство з нашим фінансовим департаментом, ми планували завжди, скажімо, з певними додатковими коштами, з принципом того, що, не дай Боже, у нас в кінці року не хватить на дітей-сиріт прийомних сімей довести грошей. Тому щорічно у нас при розрахунку певні залишки, вони є з певними підставами. Ну і, як я вже сказав, певні кошти це йшли на резерв на Донецьку-Луганську область. Що стосується нормативного регулювання, то хотів би сказати, що нами, згідно плану, який ми розробили, ми вже затвердили план заходів щодо вирішення, щодо врегулювання порушених питань, які були надані Рахунковою палатою. Значить, на сьогодні вже розробляється постанова, яка регулює виплати прийомних сімей ДБСТ. Даною постановою буде безпосередньо вирішено питання внутрішнього контролю за станом виплат, вдосконалення механізму призначення та виплати на дітей-сиріт позбавлених батьківського піклування, узгодженості з іншими нормативно-правовими актами щодо сплати єдиного соціального внеску та загальнообов'язкового державного соціального страхування та здійснення уповноваженими органами перевірок із пенсійним фондом, також це питання буде врегульовано. І також в даній постанові ми зараз вже розробили зміни щодо взаємодії, опять же, служб у справах дітей та центрів соціальної служби сім'ї, дітей та молоді та структурних підрозділів соціального захисту у разі зміни місця проживання сім'ї та зміни форми влаштування дітей. Також було надано одне з зауважень, це щодо статусу, щодо затвердження порядку надання статусу дитини постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Дане постанова прийнята, але ми зараз працюємо над внесенням змін до даної постанови щодо розширення, ну, скажімо, юридичних підстав для надання більшої кількості дітей даного статусу. Тому що розуміємо, що в даному вигляді та постанова, яка є, вона не буде 100% охоплювати всіх дітей, які потребують. Да. Не спрацює на 100%, які б хотілося б досягнути. Що стосується банку даних, банк даних працює, але він не є тим механізмом, скажімо, ну, планування виплат, але в ході рахункової палати було так, перевірки рахункової палати було зауважено на КСЗІ, це комплекс системи захисту інформації в ході при переїзді департаменту захисту про дітей та усиновлення, скажімо, в центральне приміщення Мінсоцполітики. На сьогодні ми повинні змінити систему захисту даної інформації і вже виділені кошти. До кінця року дана ситуація, ну, дана система захисту вже буде врегульована, скажімо, юридично. Також міністерство було надано зауваження щодо стандарту соціального супроводу сім'ї, які виходяться діти-сирити та позбавлені батьківського піклування. Даний наказ вже направляється до кінця тижня буде направлений. Тобто знаходиться служба міністра, до кінця тижня вже буде направлено на погодження до центрального органу виконавчої влади. І останнє – це закон, яким буде в більшості врегульовуватися питання прийомних сімей ДБСТ, ну, наприклад, що обов'язково дитячий будинок сімейного типу повинно бути тільки, скажімо, сім'я, тобто чоловік, жінка, тому що ми розуміємо те навантаження, яке є, і потім які відбуваються ситуації. Одна особа, ну, в принципі, не може 100% забезпечити захист даних дітей. Тобто, хотілося б сказати, що ми вже, скажімо, виконали певні, хоч і затвердили пізно сам план заходів по врегулюванню даних зауважень, але більшість даних пунктів вже вони розроблені або виконуються, або вже витвірені.
Розуміло.
Тому зауваження прийнято, будемо працювати.
Руслан Сергійович, хочу слово надати голові секретаріату Міжнародного депутатського об'єднання «Захист прав дітей і пріоритет держави» Волинець Людмилі Семенівні.
Дякую за можливість висловитись. Виступаю за дорученням Юрія Олексійовича Павленка. Його немає зараз в місті, тому дякую за те, що дали можливість сказати. Для нас питання фінансування прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу є не просто питанням професійним, це питання, до якого ми причетні і Павленко, і я, з точки зору створення цієї системи, опрацювання цієї системи і так далі. Тому два зауваження, які я хотіла б зробити. Чомусь Рахункова палата, очевидно, виходячи з певних міркувань, вносить пропозицію про зміну взагалі інституту дитячих будинків сімейного типу. Аж до обмеження прав громадян і залежності від шлюбності. Тобто, якщо ти замужем, будь ласка, створюй дитячий будинок сімейного типу. Якщо ти одинока особа, як це написано, не можна. Я розумію, з яких міркувань вийшла ця пропозиція. Але я хотіла б сказати, середній термін, мені жаль, що міністерство про це не говорить, середній термін перебування дитини в прийомній сім'ї або в дитячому будинку сімейного типу становить 12-13 років. Скажіть, будь ласка, що ми будемо робити, якщо створена сім'я, ну, дитячий будинок сімейного типу, і люди в подружжі, а через півтора роки, через два, через три вони розлучилися. Що будемо робити? Розформовувати сім'ю, виводити дітей. Це треба розуміти, це період, ну, тобто це життя з дітьми. І я дуже закликаю народних депутатів бути дуже обережним з цим інститутом. Стосовно дитячих будинків сімейного типу, ми заборонили вже все. засуджена людина або один із не має право створити. Людина з інвалідністю не має право створити. Людина, яка не має доходів, не має право створити. І так далі. Там одні обмеження. В кінці кінців у нас скоро залишиться визначення. Дитячий будинок сімейного типу і далі. Створювати не можна. Все заборонено. Разом з тим, я думала, що Міністерство соціальної політики все-таки проаналізує і склад дітей, які сьогодні перебувають в банку даних і очікують на влаштування в сім'ю. Якщо у нас цих дітей 7-8 з однієї родини, у нас немає куди, крім дитячого будинку сімейного типу, цих дітей влаштовувати, бо законом заборонено розривати братів і сестер. Ми сьогодні маємо, якщо чесно подивитися, сім'ї, де троє дітей з однієї сім'ї в одній сім'ї, а троє в іншій. І давайте будемо говорити, сьогодні відсутність соціального супроводу як такого, сьогодні надзвичайно погане ставлення голів районних державних адміністрацій до цього питання, на сьогодні безкомпромісне скорочення служби у справах дітей приводить до погіршення якості цих сімей, але це не означає, що замість підвищення якості ми повинні вводити заборони. Тому що далі завдання, яке ставить президент, деінституалізація, тобто виведення дітей з інтернатних закладів на сім'ї, виконувати буде просто нікому. Тобто у нас інколи виникає так, що одна рука не знає, ну,
що робить інша.
Да, я не хотіла нікого образити, я просто хотіла передати. Це дуже чуттєвий інструмент, з яким просто так не можна. Я розумію, що очевидно, працівники Рахункової палати десь зустрілися з якоюсь складною ситуацією, там, де мама одна і десятеро дітей. Але ж можна на це назвати і сотні ситуацій, як Наташа Бочковська, яка виховала сьогодні 42 дитини з вадами здоров'я, фактично з діагнозом недієздатний, але вона одна підняла цих дітей. Як Валя Іонова, яка виховала 47 дітей, теж будучи не замужем. Це різні ситуації. І до того ж, всі інші форми. Усиновлювати незаміжні можуть, брати під опіку незаміжні можуть, прийомну сім'ю незаміжні можуть створювати, а от дитячий будинок сімейного типу не можуть. Я дуже прошу, поверніться, будь ласка, до цього питання, бо вже в проєкт закону за вимогою поважного органу Рахункової палати це включено. І розмахом буде прийнято рішення, яке є, ну, просто трагічно неправильним. Я дуже прошу. І наступне. Руслан Сергійович, я не знаю, ми не бачили, і ви маєте право не показувати, оті зміни, які ви готуєте по фінансуванню прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Я хочу вам сказати, що якщо ми зараз введемо звіти, чеки за витрачання коштів, ми вб'ємо всю систему. У нас мамки будуть стояти, брати у базарних довідки, і доки у нас є система контролю по положенню про дитячий будинок сімейного типу, коли вчитель, міліціонер, медик розказує, чи вчасно лікує, чи вчасно вчать і так далі. Я дякую вам, я можу ще дуже багато говорити.
Дякую.
Я дякую за можливість питань. Виступити.
Я вам дякую. Будь ласка, Руслан Сергійович, і якщо можна закінчити. Давайте, Руслан Сергійович,
а вони не ведуть
скаже.
Це питання.
А я говорю, ви на другому комітеті, так. Да. Будь ласка,
якщо
Руслан
можна, Сергійович. я все-таки прокоментую. Щодо контролю, в самих даже зауваженнях Рахункової палати, ми і в плані заходів, ми кажемо за контроль. Не за контроль у це повернення, дуже правильно, ви кажете, що чеки, це все, це колись було, і на вашому досвіді ми знаємо ці результати, до цього не допускається. Мається на увазі, коли перевіряли, ми дійсно перевіряли, як гроші від міністерства до райдержадміністрації, яким чином, як порушуються терміни. І от тут і в цьому наказі є пункт, конкретно оцей шлях проходження, щоб ми не допускали, що діти можуть бути певний той період не отримати. Або ще одне питання, коли приймається рішення, а потім, ми знаємо, вже 2-3 місяці може дитина, тобто... не отримувати, там теж по виплатам чекати. Треба чекати. Ну, тобто ситуація є, тому...
Дякую.
Тільки за цього. І останнє, що хочу сказати, не просто підтримка, а на сьогоднішній день ми подали до Міністерства фінансів пропозицію все-таки щодо коштів, які є на саме будівництво для дитячих будинків сімейного типу. Тобто ця форма не просто вона повинна існувати, з державного бюджету виділяти гроші на підтримку на ДБСТ. Зараз, якщо ми кажемо за реформою інтернатних закладів, ще, ну, взагалі 8 тисяч дітей сиріт в інституціях, але ми віднімаємо діти, які там дуже з тяжкими захворюваннями, віднімаємо дітей з... є у нас діти під опікою, але вони в закладах, там спеціалізованих закладах. І залишається певна кількість дітей, які в великих родинних груп, як правильно було сказано. А для цього місцева влада зараз у нас іде, відбувається збільшення кількості ДБСТ. Там, але коли ми аналізуємо, воно відбувається десь штучно. На прийомну сім'ї, де до 4 дітей, додають декілька, тільки 2-3 дитини, і з'являється ДБСТ. Ми розуміємо, що створення... Да, ну, от зараз 977, і сказати, що це, знаєте, от в цьому році створили там, ну, скажімо, 50 ДБСТ, це дало ефект великої кількості дітей, на жаль, це неможливо. Немає на місцевому рівні достатньо кількості фінансового забезпечення для того, щоб дати все-таки, так як написано в законодавстві, житло для ДБСТ. Якщо прийомна сім'я – це на власній площі, ДБСТ – це все-таки місцева влада повинна забезпечити. Тому ми зараз вже звернулися, і є і бюджетна резолюція, і є пропозиції, які були схвалені, все-таки для того, щоб держава також на принципах співфінансування виділяла гроші для або купівлі, або реконструкції, тобто приміщень для ДБСТ. Тому ця форма
все
і далі підтримується. І буде...
Дякую за увагу. Я думаю, що немає сенсу далі обговорювати це питання. Я хотів би надати слово народному депутату Споришу Івану Дмитровичу і будемо приймати рішення.
Дякую. Я думаю, я коротко, тому що дуже багато сказано і справедливо сказано, і ми бачимо, що і повинні ми ще раз нагадати, що ці кошти державного бюджету на використання, на дані цілі, на захист дітей, вони дійсно ефективно повинні використовуватися. Хотів би дуже підтримати про спрощення узаконення цих будинків сімейного типу. Це питання номер один. Знову ж таки, це було б менше дітей в інтернаті, якщо ми це зробимо. І ми повинні звернути і узаконити, і зробити якісь зміни до наших законів, щоб все-таки це була спрощена система. Ну, хочу ще відмітити це незадовільну роботу центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Я думаю, що тут також ми повинні знати, що закон про органи і служби у справах дітей, він повинен бути обов'язковим для виконання. Те, що ви говорили, що керівники міст, районів, вони повинні з повною відповідальністю відповідати і знати, що це їх особистий обов'язок, а не просто відкладати на когось або спрощувати дані служби. Тому я думаю, що ми даний проект рішення повинні підтримати.
Дякую. Пропонується перше – затвердити рішення комітету. Друге – рішення комітету надіслати до Рахункової палати України, Кабінету міністрів України і відповідних міністерств. Шановні колеги, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Вітаю. Пропонується розглянути наступне питання. Питання щодо внесення членами комітету проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за межі України. Запрошую до слова голову підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства народного депутата України Спориша Івана Дмитровича. Спориша.
Да, Спориша.
Спориша.
Спориш. Спориш трава. Ви знаєте, це дійсно це питання давно повинно бути розглянуте щодо порядку виїзду дитини за межі України. Тому що ми знаємо прекрасно, що на сьогоднішній день ні суди, ні батьки не можуть надати дозвіл на декілька виїздів дитини за межі України. Тому я думаю, що законодавство, Вищий спеціалізований суд України з розглядом цивільних та кримінальних справ та Нотаріальна палата, ми все це повинні врахувати і зробити все, щоб була ця потреба у цих уточненнях. Ну, порядок виїзду дитини за межі України потребує уточнення в частині спрощення механізму надання батьками згоди на виїзд дитини за межі України. Ну, передбачення можливості виїзду на підставі рішення суду у разі відсутності згоди одного з батьків. Я хотів би також зазначити, що якщо дитина потребує надання медичної допомоги за межами України, або вибрала право участі в міжнародних олімпіадах, творчих конкурсах, спортивних змаганнях, ця дитина також в даний час не повинна страждати від того, що суперечки між батьками або знаходження батьками за межами України чи на тимчасово окуповані території, все-таки, знову ж таки, для таких дітей повинен бути спрощений порядок виїзду за межі України. Тому законопроектом пропонується передбачити, я зачитаю, щоб дійсно це було все записано і інше, декілька пунктів. Це можливість надати батькам дозволу на виїзд дитини за межі України та термін до 3 років. На термін до 3 років, що передбачає згоду на один або декілька виїздів дитини за межі України, які без обмежень, так і з визначенням країн, до яких дозволено або заборонено в'їзд. Також право дитини на виїзд за межі України у разі відсутності згоди одного з батьків дитини на підставі рішення суду або за дозволом органу опіки та піклування. Також надання суду права прийняти рішення про надання згоди на виїзд дитини за межі України на постійне проживання або на один чи декілька тимчасових виїздів дитини за межі України, і як без обмежень, так і з визначенням країн, до яких дозволено або заборонено в'їзд. Ну і хочеться відмітити, що запровадження права дитини на тимчасовий виїзд за межі України за згодою одного із батьків та за відсутності згоди іншого з батьків за дозволом органом опіки та піклування для лікування хвороби, участі у міжнародних олімпіадах, творчих конкурсах, спортивних змаганнях за наявності документів, що підтверджують зазначені обставини. Тому я думаю, що дане питання ми повинні до законодавчого акту України, ці всі зміни, порядку виїзду дитини ми повинні дійсно прийняти, бо вони є досить важливі, і спрощення от такого рішення, якщо все воно буде спрощено, воно буде значно краще, і ми можемо, я ще раз кажу, на декілька років, а не на якийсь один виїзд, тому що є один виїзд всього-навсього, і потім знову приходиться ці чи інші сім'ї, дитині брати якісь дозволи. Дякую.
Дякую, Іван Дмитрович. Пропонується доручити членам комітету внести відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради України. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. Колеги, останнє питання. Пропонується розглянути питання про міжнародне співробітництво з комітетами з питань фізичної культури і спорту, молоді та туризму зарубіжних країн. Ми знаємо, колеги, що сьогодні є багато запрошень з різних європейських, не тільки європейських країн, щодо участі в засіданнях комітетів, відповідних комітетів, такі як наш. Ми приймали і делегацію Азербайджана, сподіваюся, що в найближчий час ми поїдемо до цієї країни. Я думаю, дуже сподіваюся, так. Да. Ми не раз їздили до Польщі, відповідний комітет до нас приїжджали, приймали делегацію польську, проводили спільні засідання комітетів. Це дуже гарна практика, тому що є ми обмін опитом, досвідом між комітетами. Це є спілкування з не тільки в Брюсселі, а й на території інших країн, з депутатами парламентів цих країн. Я думаю, що для нашого комітету це дуже важливий досвід. Хочу слово надати першому заступнику голови комітету, народному депутату України Величковичу Миколі Романовичу. Будь ласка.
Дякую, Артуру Леонідовичу. Ми позавчора повернулися з Польщі, де було виїзне засідання членів комітету спільно з членами комісії спорту і туризму Сейму Республіки Польща. Можу сказати, що дуже була продуктивна, дуже результативна річ. І ті презентації, які ми бачили під час нашого засідання в місті Люблін, Думаю, всім членам комітету роздам електронні варіанти, вони прислали, які дуже, дуже інформативні. І думаю, що це такий приклад, як відбувається децентралізація і фінансова децентралізація, і що можуть місцеві громади, коли мають свої права. Я думаю, це буде дуже цікаво усім членам комітету подивитися, як відбувається, і як місцеві громади не забувають про спорт. Оскільки вже в нас є від Азербайджану є вже пропозиції про підписання такого договору, вже є вже надісланий навіть проект меморандуму. Сподіваємося, що голова поїде, підпише, щоб була така дружба між комітетами України і Азербайджану. І оскільки є інтереси і в інших країнах, є така необхідність, ми побачили, що обмін виїзди це є, ну, дають хороший результат, дають хороші моменти для міжнародної співпраці і спільного обміну досвідом. І в умовах, коли відбувається безвізовий режим, налагоджувати цю співпрацю конче необхідно. І в мене є пропозиція, щоб вийти з такими ідеями по налагодженні співпраці між комітетами, такі як наш, інших країн. Зокрема, була зустріч з послом Хорватії, висловлював інтерес. Була зустріч з послом Литви, був інтерес. Знаю, підходили керівники груп дружби, там, які мають з Молдовою, які мають з Грузією зустріч, була співпраця. Є, була зустріч також з послом Чорногорії, які також висловлюють про співпрацю. Тому, зважаючи на це, я би виношу пропозицію з тим, щоб ми вийшли з ініціативою до Міністерства закордонних справ України, з тим, щоб вони по своїй лінії звернулися відповідності до тих країн, що є такий інтерес від нашого комітету, щоб це вийти на такий серйозний міжнародний рівень, з тим, щоб запропонувати таку міжнародну співпрацю. І оцих, хоча б для початку цих країн, Хорватія, Чорногорія, Молдова, Грузія, Литва, це ті наші партнери, фактично, які нам допомагали і підтримують Україну і в умовах безвізового режиму, і в умовах, коли зараз йде така міждержавна політика з цими країнами, щоб ми з ініціативою, щоб Міністерство закордонних справ по своїй лінії надало інформацію тим країнам, і ми започаткували таку міжнародну співпрацю. Це, звичайно, і Азербайджан, які вже є безпосередньо, вже сам вийшли з ініціативи. Отака є пропозиція.
Дякую, Микола Романович. Я думаю, що цілком ми сприймемо цю пропозицію. Я думаю, що вже ми підпишемо в найближчий час меморандум з Азербайджаном. Відання нашого комітету є таке дуже цікавий, і спорт, туризм, молодіжна політика – це те, що об'єднує ці страни, наші страни, тут немає політики, на рівні комітетів. І наша робота буде це підписати певні меморандуми, щоб це вже затвердити певними документами, для того, щоб у нас була тісна співпраця. Тому що багато є законопроєктів, багато є законодавчої бази таких аспектів, які зустрічаються як в Україні, так і в тих странах, з якими ми будемо підписувати цей документ. Тому я думаю, що це обов'язково треба робити. Тоді пропонуюся, колеги, перше, прийняти рішення по встановленні співпраці з комітетами таких країн, як Литви, Хорватії, Чорногорії, Азербайджану та Грузії і Молдови. Друге, рішення комітету надіслати до голови Верховної Ради України, голові комітету по закордонних справах і міністру закордонних справ України. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Шановні колеги, дякую за роботу. Наступне засідання нашого комітету відбудеться 11 липня 2017 року. Дякую.